Точно оваа сабота се одржува за прв пат во Волонгон фестивалот од планината до морето, што ќе биде меѓународен фестивал во кој и имаме голема чест и ние како културно-обвентичко друштво Македонски бисери да настапиме на него. Покрај нас ќе има настапи од други групи, например хрватската група ќе биде исто така, мислам дека и српската, и доста други од Волонгон групи кои што живеат и работат во Волонгон.
Волонгон е познат по тоа што живеат голем број македонци. Сигурно ќе се представат и со македонската храна во рамки на овој мултикултурен фестивал.
Точно така, македонската скара е надалеку прочувена овде во Волонгон и под наше закрила исто нашето друштво организира и македонска скара, а во едно покрај скарата имаме и домашни направени сладки или благи, како што ги викаме ние, направени од нашите мајки, жени, баби, тетки, стрини и така.
Сигурно по стари рецепти.
Точно, точно македонски стари рецепти. Така. Точно така.
Мирче, кажете ни повеќе за културно-уметничкото друштво Македонски бисери. Мислам дека во нашата програма не сме слушнале многу податоци за вас. Од кога постоите, колку играорци имате и слично?
Точно, ние сме младо друштво. Постоиме од мај 2014 година, во кој од две години и време имаме голем успех и броиме околу 120 дечиња, кои се доста заинтересирани, а војно и бројот расте секој година.
Фантастична бројка за само две години.
Точно.
И тоа во мало место како што е Волонгон, или имате и од околните места?
Само од Волонгон моментално, па да, како што рековме и пред тоа, Волонгон има доста број на македонци, да не ме држи за
во. Да, меѓутоа гледате има, да, има голем интерес за фолклор.
Точно, точно. И благодарение на родителите, а и самите деца се доста заинтересирани и како што гледам секоја среда, пошто нашите часови се одржуваат секоја среда од 6 до 9 часов, се доста радосни и весели кога доаѓа на нашите тренинзи.
Примате ли уште членови во случај да, некој да сака да се запише?
Во секое време, секоја среда од 6 до 9 сатот. А воено и тука и македонското школо. Имаме и добра учителка која ги учи нашите деца. Пишуваат и им зборуваат македонски јазик.
Од учителката имаме слушнато и во нашата програма, тоа е Емилија Жупановска, нели?
Точно,
да, да,
така. Млада и многу перспективна учителка.
Сигурно, сигурно. Потребни се такви луѓе секогаш во заедницата.
Во секое време.
А веројатно имате и добар кореограф во друштвото, кога веќе постои толку голем интерес.
Точно, имаме 20 кореографи моментално, со доста големо искуство. Ке го напоменам кореографот да Горан Трпчевски, кој ни е кореограф на средната и на големата група, а исто така Наташа Мирска, која е кореограф на најмладите, на најмалата група.
Кога велите со огромно искуство, имаат искуство од овде или од Македонија?
И од Македонија, а и од овдека. Повеќето искуство е од овдека.
Одлично. А сега да се вратиме на фестивалот Мирче. Со што ќе се представите како фолклорно друштво?
Мислам дека кореографија ни спрема мало изненадување. Нормално тоа ќе бидат прекрасни македонски ора и песни. И тоа ќе оставам на нашите гледачи да дојдат и да уживаат. Мислам дека ќе биде многу интересно.
Да ве прашам, како стоите со носиите македонски?
До сега сме добри, а имаме и во план да ги обновиме. Во доста скорешна иднина, зависи од финансиите како ќе се одвиват. И планот е да бидат обновени целокупната носија.
Како фолклорно друштво имате ли настапувано малку подалеку од вашето место?
Имаме на доста настапи, како ни за Австралија, а моментално нашата голема група се спрема на една голема турнеја која ќе биде во Македонија.
Значи, оваа година?
Оваа година патуваме во Македонија и која ќе настапе на повеќе фестивали и концерти низ Македонија. Како што реков и кореографот Горан Трпчевски.
А на овој фестивал овдека од планината до морето, кои ќе се представи, помалите или поголемите?
Трите групи ќе се представат на овој фестивал, значи трите групи ќе играат, а воено исто така да напоменам дека македонското школо под раководство на Емилија Жупановска ќе има свое катче, каде што Емилија ќе чита македонски приказни, а воено ќе ги учи децата да пишуваат, да го пишуваат своето име на македонски. Не само нашите деца, него и останатите нации кои што сакат да научат своето име да го пишуваат на македонски, на кирилицен јазик.
Значи ова убава иницијатива што македонскиот просветно-училишен одбор ја иницираше во месец март, зборувате македонски во март, продолжува, еве, слушаме и во април. Зборувате македонски во април.
Точно, точно.
И учете ги другите, така.
Так. Така, ние се трудиме за тоа да биде да по-големо, значи имаме доста сме инволвирани во Волно, значи настапуваме на сите социјални настапи што се овдека. Имавме и средба исто така со граничалников на Волно и упативме покана да ја придружува и групава што ќе оди во Македонија.
Се надеваме. И како беше неговиот одговор?
Се надеват. Тој се надеват и сака да дојде. Бидејќи јас ова зима, ова лето, или зима, во Македонија, јас бев се треднав исто така со граничалникот на Охрид и тој упат исто покана до граничалникот на Волун, бидејќи се посестински или побратимени градови со Охрид и Волун, за да направат средба.
Убаво што рековте, посестински или побратимени?
Па, да. Мислам дека е граничалникот од Волун е заинтересиран да не придружуват, е како ќе би крајот, ќе видиме.
Па покажете му некои слики од Охрид и од убавините на Охрид и Охридското езеро, сигурно ќе го убедат.
Да, јас понудив на тие работи, али тој вика тоа не е до мене, зависи од другите.
Така,
сега ќе видиме што ќе биде.
Тоа би било професионална посета, сигурно треба да се консултира.
Да, сигурно тие работи се од една професионално ниво. Али ние тргнавме, почнавме иницијатива, побарав од овдека честитка од овај граничар, онде се во Охрид и од Охрид доби побарав честитка да донесам овдека, за да можеме некој да ги привлечиме заедно да дојат до некоја средба.
Да соработуваат. Добро, секоја соработка мора да почне од некаде. Убаво што имате таква иницијатива, Мирче.
Се надевам да ќе успееме во нешто. Ево, како што рекоме, ние сме младо друштво и ево за 2,5 години така одиме во Македонија.
Тоа е со полна сила, да. Одлично. Добро, Мирче, ви благодарам за овие информации и ви посакувам убава турнеја во Македонија и уште поубав викенд сега на фестивалот од планината до морето.
Се надевам ке ти помилиме убаво и ги поканувам сите слушатели на радиото да дојат да не посетат и да уживаат во нашите ола и нашите приказни.